Yle Uutiset kello 17. Kirkko ja hallitus ovat ajautumassa riitaan käännytettävistä turvapaikanhakijoista. Olkiluodon ydinvoimalan uuteen yksikköön tuodaan pian 70 000 polttoainesauvaa Saksasta. Venezuelan poliittisen kaaoksen pelätään nyt voivan johtaa jopa sisällissotaan. Sateet väistyvät ja huomisesta tulee paikoin melko kesäinen päivä. Pasilan uutistudiosta hyvää alkuiltaa. Lähetyksen toimittaa teille Petteri Löppönen. Kirkkohallitus arvostelee hallituksen aikeita kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maassa oleskelun edistämisen ja piilottelun kriminalisoimiseksi. Hallitus listasi eilisen budjettiriihen jälkeen toimia, joilla tiukennetaan viranomaisten otetta käännytyspäätöksen saaneista turvapaikanhakijoista. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg painottaa, että turvapaikanhakijoiden auttamista ei olla kriminalisoimassa. Tuli kukka de Fren.
Hallitus listasi eilen budjettiriihessä joukon lisäsatsauksia turvallisuuteen ja kertoi samalla tiukentavansa sekä käännytyspäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden että heitä majoittavien ihmisten valvontaa. Kielteisen päätöksen saaneiden piilottelemisesta on tulossa rikollista. Linjaus herätti heti kysymyksiä rajanvedosta. Mitä on laiton auttaminen? Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg.
Perusviesti on kyllä se, että ihmisten auttamista ei tässä olla kriminalisoimassa.
Rikollista olisi estää viranomaisia saamasta tietoa käännytyspäätöksen saaneesta. Päivi Nerg.
Silloin kun me puhutaan lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneesta, joka ei hoida velvollisuuttaan ilmoittautua ja olla poliisin käytettävissä siihen saatettuna palaamiseen. Ja jos häntä piilotellaan ja jos häntä aktiivisesti niin kuin pidetään viranomaisten tavoittamattomissa, niin se on se kohta.
Kirkkohallituksessa asia nähdään täysin toisin. Auttamista työkseen tekevä syyllistyisi piilotteluun, ellei kerro asiakkaan kielteisestä turvapaikkapäätöksestä poliisille. Kirkkohallituksen asiantuntija Marja-Liisa Laihia.
Ilmiantoihin ei lähdetä. Sen on arkkipiispa ja muutkin piispat lausuneet aivan selvästi, että se ei kuulu kirkon toimintatapoihin. Ja jos tapahtuu niin, että jotenkin rajoitettaisiin diakonian mahdollisuutta, se olisi puuttumista kirkon olemassaolon yhteen niin kuin ytimeen.
Laihia arvioi, että hallituksen aikeet heikentäisivät yhteiskunnan liimaa sekä luottamusta poliitikkoihin. Päivi Nergin mukaan ilmiantoyhteiskuntaan ei olla menossa.
En koe lainkaan tätä ilmiantoyhteiskunnaksi, vaan mä koen sen niin, että se viranomaisyhteistyö, joka Suomessa on ollut hyvää, ja myöskin järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, kun meillä on yhteisesti sovitut pelinsäännöt, ja jotka perustuu siihen, että Suomen lakia noudatetaan joka vaiheessa, niin se on ihan normaalia viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa. Ei siinä mistään ilmiannosta silloin puhu.
Poliisi on vapauttanut viimeisenkin tutkintavankeudessa olleen miehen, jonka epäiltiin liittyvän Turun joukkopuukotukseen. Mies vangittiin 1,5 viikkoa sitten epäiltynä osallisuudesta terroristisessa tarkoituksessa tehtyihin 2 murhaan ja 8 yritykseen. Häntä ei enää epäillä kyseisistä rikoksista. Tällä hetkellä vangittuna on vain Turun joukkopuukotuksen pääepäilty. Lisäksi poliisi on tehnyt 1 epäillystä kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Olkiluodon uuteen ydinvoimalaan tuotavan ydinpolttoaineen kuljetukset ovat alkamassa. Ensimmäiset uraanipolttoainearkut ovat lähdössä Arevan tehtaalta Saksasta Olkiluotoon. Saksassa valmistetaan polttoainetta Olkiluotoon koko loppuvuoden ajan. Suomen 5. ydinreaktorin pitäisi käynnistyä ensi keväänä 9 vuotta alkuperäistä aikatauluaan jäljessä. Toimittajamme Anna Karismo raportoi harvinaislaatuiselta vierailulta ydinpolttoainetehtaaseen.
Täällä Luoteis-Saksan Lingenissä Arevan tehtaalla on valmistettu ydinvoimaloiden polttoainetta jo yli 4 vuosikymmentä. Pian Lingenistä starttaavat myös ensimmäiset rekat kohti Eurajokea ja Olkiluoto 3. uutta ydinvoimalaa. Yhteensä vajaat 70 000 ydinpolttoainesauvaa kuljetetaan nipuissa maanteitse ja meriteitse tulevina kuukausina Saksasta Suomeen. Lingenin tehtaalla uraanista tehdään pellettejä, jotka työnnetään 4 metriä pitkiin metallisiin polttoainesauvoihin. Polttoainesauvoista kootaan nippuja, joissa on liki 300 uraanisauvaa. Arevan Lingenin polttoainetehtaan johtaja Andreas Hoff kertoo, että Olkiluodon polttoainenipuista jo liki 1/2 on valmiina. Jokaisella sauvalla on oma numeronsa, tiedämme täsmälleen mitä siellä on sisällä. Vasta kun olemme tarkistaneet, että kaikki on hyvin, järjestelmä vapauttaa tuotteen seuraavaan valmistusvaiheeseen, kertoo Andreas Hoff. Rikastettu uraani tulee tehtaalle tynnyreissä. Uraanin hankkii ja omistaa Olkiluoto 3 ylläpitävä teollisuuden voima. TVO ei paljasta tarkkoja lähteitä, mutta kertoo uraaninsa tulevan enimmäkseen Kanadasta, Kazakstanista ja Australiasta. Lingenissä on lähtövalmiina kohti Suomea jo 9 uraanipolttoainearkkua, johon kuhunkin mahtuu 2 polttoainenippua. Näin TVO:n polttoaineasiantuntija Tuomas Rantala.
Riskejä on kaikessa autoliikenteessä tietysti, mutta ei mitään ydinturvallisuusriskiä ei ole. Eli nämä eivät ole sillä lailla mitenkään vaarallista materiaalia. Mutta toki me toivomme, että tämä materiaali saapuu ehjänä perille.
Tarkkoja uraanipolttoaineen reittejä ja kuljetusaikoja ei kerrota.
Tuulivoima on osoittautunut ensimmäistä kertaa edullisimmaksi tavaksi tuottaa sähköä. Tieto ilmenee Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekemästä hintavertailusta. Maalle rakennetun tuulivoimalan tuotantokustannuksia ovat viime vuosina laskeneet muun muassa käyttöasteen nousu ja yksikkökoon kasvu. Toiseksi edullisin sähkön tuotantotapa on ydinvoima. 7 voimalaitostyypin vertailussa kalleimmaksi tavaksi tuottaa sähköä osoittautui aurinkovoima perustamiskulujensa takia. Keniassa korkein oikeus on mitätöinyt presidentinvaalien tuloksen. Oikeuden mukaan vaaleja ei järjestetty perustuslain mukaisesti ja ne on pidettävä uudelleen 2 kuukauden kuluessa. Kenian istuva presidentti Uhuru Kenyatta sai vaaleissa 54% äänistä. Hänen vastaehdokkaansa Raila Odingan mukaan vaalit olivat vilpilliset. Keniassa puhkesi levottomuuksia 3 viikkoa sitten järjestettyjen vaalien jälkeen. Sitten Venezuelaan, missä maan poliittisen ja taloudellisen kaaoksen pelätään johtavan jopa sisällissotaan. Kuukausia kestäneet joukkomielenosoitukset ovat hetkellisesti laantuneet viranomaisten kovilla otteilla. Yle tapasi mielenosoitusjohtajan, joka vannoo, että he palaavat kaduille.
Elämme sorron aikaa, sanoo Luis hotellihuoneessani. Luis ei ole hänen oikean nimensä. TV-haastattelussa hän ei edes halua näyttää kasvojaan. Luis on yksi hallituksen vastaisten mielenosoitusten johtohahmoista, ja siksi poliisi, kansalliskaarti ja puolisotilaalliset joukot jahtaavat häntä.
Pero del viernes en la noche en 24 horas hay uno que tiene unas costillas rotas.
Pari päivää sitten viranomaiset ottivat kiinni kavereitani. Heitä pahoin pideltiin vuorokauden ajan, koska hallitus johtaa nyt maata pelolla. Koko kesän ihmiset vaativat Venezuelan kaduilla presidentti Nicolas Maduron eroa. Viranomaiset yrittivät tukahduttaa mielenilmaukset kovin ottein kyynelkaasulla ja kumiluodeilla. Siksi nuoret aktivistit loivat ryhmiä, jotka taistelivat etulinjassa poliiseja vastaan. Luis johti yhtä näistä ryhmistä.
Estamos luchando cada quien desde nuestro bastión, con nuestros muchachos. Seguimos unidos.
Mielenosoitukset hiljenivät 2 viikkoa sitten, kun presidentti Nicolas Maduro syrjäytti laillisesti valitun parlamentin. Luis sanoi, että mielenosoittajat eivät missään nimessä ole antaneet periksi. Maan alla he valmistautuvat uuteen koitokseen. Luis ei halua kertoa, onko heillä aseita, mutta hän sanoo olevansa valmis kuolemaan asiansa puolesta, ja se asia on hallinnon kaataminen. Vaikka Caracasin kaduilla nyt on rauhallista, on selvää, että mielenilmaukset ja levottomuudet jatkuvat jossain vaiheessa. Ja silloin molemmat osapuolet ovat paremmin varustautuneita kovia yhteenottoja varten. Caracasista Antti Kuronen.
Luonnonvarakeskuksen kalatutkijat puolustavat Tenon lohen pyyntirajoituksia. Kesän aikana Tenojoen uusia rajoituksia vastaan on osoitettu kiivaasti mieltä. 2 Tenon osakaskuntaa jopa kielsi Luken tutkimustyön vesillään. Toimittajamme Tapani Leisti kävi Utsioilla kuulemassa Tenon lohitutkijaa.
Täällä Tenon rannoilla on jo rauhallista näin syyskuun alussa. Jokiveneet on vedetty talviteloille ja hengissä selvinneet lohet valmistautuvat kutemaan lähiviikkoina. Kalastuskausi 2017 on ohi, Kausi jää historiaan siitä, että Norjan ja Suomen ensimmäistä kesää voimassa ollut kalastussopimus ja kalastussääntö haukuttiin perin pohjin. Osan ryöpystä sai myös lohitutkimus, tieteen vuosikymmeniä kestäneen seurannan havaintoja lohimäärien vähenemisestä on epäilty. Tutkijoiden arviota ryöpytys ei horjuta, näin Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro.
On tarvittu voimakkaampaa kalastuksen säätelyä kuin mitä aiempi sopimus asetti. Ja nyt sitten se, että minkälaisiin kenties tarkennuksiin, muutoksiin tästä eteenpäin mennään, se on hallintoihmisten asia eikä tutkijoiden asia ollenkaan. Sinänsä oli hyvä, että kalastusta säädeltiin voimakkaammin kuin mitä nyt on viimeiset parikymmentä vuotta tehty.
Uusi kalastussääntö muun muassa rajoittaa Tenon alajuoksun perinteistä ja tehokasta alkukesän ajoverkkokalastusta eli kulkutusta. Tätä on kiihkeimmissä kommenteissa pidetty jopa saamelaiskulttuurin hävittämisenä. Lohikadosta kärsivien Latvajokien varren paikalliset ihmiset ovat puolestaan kiitelleet alajuoksun rajoituksia. Tieteellinen tutkimus tukee näitä rajoituksia, tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro.
Alkukesän kalastus eri muodoissaan, siis mitä tahansa kalastustapaa silloin pystytäänkään käyttämään, useinhan se on nimenomaan kulkutuskalastusta. Se on kohdistunut ihan erityisesti noiden joidenkin Latvajokien suurikokoisiin lohikantoihin ja aika kovasti sillä tavalla, että näistä lohikannoista on kyllä nyt oltu huolissaan viime aikoina. Siinä mielessä kyllä juuri tähän kalastukseen alkukesän pyyntiin on ollut tarpeen kohdistaa säätelyä.
Ja sitten asiaa koneälystä. Perinteisesti ajatellaan, että luovat työt kuuluvat ihmiselle eikä kone niihin pysty. Helsingin yliopistossa tutkitaan parhaillaan, miten kone voisi auttaa luovassa työssä. Tutkimuskohteena ovat runot. Niina Honka jatkaa.
8-luokkalainen Henni Huttunen lukee nyt runon, jonka hän on kirjoittanut äidinkielen tunnilla yhdessä koneen kanssa.
Pöllön huhuilu kiirii halki hiljaisen metsän. Siellä se istuu. Vanhaan tammeen tutustuu, kuuntelee hiljaista huminaa ennen kuin lentoon lihahtaa.
Helsingin yliopisto tekee tutkimusta, jossa selvitetään, miten kone voi auttaa ihmistä luovassa työssä. Aineistoa kerätään koululuokista, joissa oppilaat kirjoittavat runoja tutkijoiden kehittämän runokoneen avulla.
Sitten täällä oli nämä räppiriimit, loppusoinnut, alkusoinnut.
Kone antaa oppilaalle rivejä, joista voi lähteä liikkeelle, joita voi vapaasti muokata, keksiä lisää, pyytää vaihtoehtoisia sanoja, riimipareja, loppusointuja, kertoo Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Hannu Toivonen.
Runokoneen taustalla on tämmöistä luovaa tekoälyä, joka on oppinut olemassa olevasta runoudesta jotain siitä, miltä runous näyttää, minkälaista voi olla. Ja kun se sitten generoi tekstiä siinä oppilaan käytettäväksi, niin se käyttää mallina jotain olemassa olevaa runopohjaa ja pyrkii ikään kuin imitoimaan sitä runoutta.
Tutkimusta tehdään kouluissa, pääkaupunkiseudulla ja Porvoossa. Tähtäimessä ei ole vain runous, vaan tavoitteena on laajemminkin selvittää, miten ihminen ja kone luovat yhdessä ja miten koneen laskennallinen luovuus voi tukea ihmisen luovuutta.
Usein luovuus on esimerkki siitä, mitä on vaikea automatisoida. No nyt pyritään tutkimaan sitä, että miten erinäköisiä luovia tehtäviä voitaisiin myös tehostaa niin, että tietokone ratkaisee niistä osia tai auttaa ihmistä tekemään niitä.
Tutkimusryhmässä mukana olevaa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa Arja Kangasharjua kiinnostaa myös se, miten yhteinen luominen koneen kanssa tukee oppimista.
Runous on usein yläasteikäiselle aika semmoinen haasteellinen ja vaikea asia. Jos heiltä kysytään, niin he sanovat, että eivät tykkää lukea runoja, eivät tykkää kirjoittaa runoja, eivät osaa kirjoittaa mielestään runoja. Ja sitten kun runokone otetaan käyttöön, niin he huomaavat, että itse asiassa tämähän onkin hauskaa ja mähän osaankin.
Ja yle.fi-nettisivulta voi käydä katsomassa, miten tietokone pärjää muusikko, kirjailija, runoilija A.V. Yrjänälle runon kirjoittamisessa. Illasta alkaen sää on etelässä enimmäkseen poutaista ja pilvisyys vähenee lännestä alkaen ja huomiseksi sää poutaantuu myös pohjoisessa. Huomisen päivälämpötila on 14-19 astetta pohjois- ja keskilapissa 9 ja 13 asteen välillä. Perämeren pohjoisosassa, Suomenlahden itäosassa ja Saimaalla tuuli on aluksi navakkaa tai kovaa ja maan itäosassa on aluksi voimassa tuulivaroitus myös maa-alueelle.
Yle, Radio Suomi.